vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer i dobrodošli na talas radija Svetigora i u novo izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. I sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. U Podgorici je jučer predstavljen projekat Socijalna dimenzija u visokom obrazovanju, kojeg zajednički realizuju studenti i mladi sa hendikepom iz Crne Gore, Srbije i Makedonije. Večerašnja emisija u cijelosti je posvećena tom događaju. Na zajedničku plovidbu talasom radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski muzički realizator Pavle Božović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Sunce tebi, sunce meni, tebi jedan, meni drugi put. Ja bih s tobom, a ti sa mnom ne bi. Pa drhtim kao usred tvoja prut. Zalud suze, zalud obećanja, zalud usne, sve nas noća zbijeli. Moram dalje, danas nema lijeka, a bez tebe sam pola čovjeka. I zato ne, nemoj nikad, ne, nemoj više doći tu. I ne, nemoj nikad, ne, nemoj više doći. Sunce tebi, sunce meni.
Poštovani slušalci, kao što smo u najavi kazali, u Podgorici je juče predstavljen projekat Socijalna dimenzija u visokom obrazovanju, kojeg zajednički realizuju studenti i mladi sa hendikepom iz Crne Gore, Makedonije i Srbije. Pozdravljajući prisutne, izvršna direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Marina Vujačić je između ostalog rekla.
Od osnivačke 2001. od kad smo u stvari i osnovani kao udruženje studenata sa hendikepom, najviše aktivnosti smo upravo radili u obrazovanju i slobodno mogu reći i u ime mog tima i u svoje lično ime da sam najvećim zadovoljstvom slobodima i realizujemo projekte koji se tiču obrazovanja sa naravno akcentom na položaj i na ostvarivanje prava, odnosno izjednačavanje mogućnosti studenata s invaliditetom u posebno visokom obrazovanju. Stoga je ovaj projekat jedan dio, da kažem, te prakse udruženja. A ja mogu istaći da i dan danas sve te projekte realizujemo sa ponosom, jer su studenti s invaliditetom kao dio našeg, kako dio našeg menadžerskog tima, tako i veliki dio ciljne grupe. Koliko god je vremena prošlo od 2001. i od našeg osnivanja do danas, naš rad i dalje karakteriše veliki zanos studentske vizije da se ovo društvo promijeni na bolje.
Projekat Socijalna dimenzija u visokom obrazovanju predstavila je Lidija Radanović iz Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore.
Socijalna dimenzija visokog obrazovanja predstavlja najznačajniji izazov evropskoj saradnji jer je na različite načine shvaćena od zemlje do zemlje. Veoma mali broj zemalja je svoju politiku prema socijalnoj dimenziji povezao sa obavezama bolonskog procesa koje podrazumijevaju podizanje učešća nedovoljno zastupljenih grupa do one tačke gdje populacija u visokom obrazovanju odražava društvenu strukturu uopšte. Put i način na koji se reforme sprovode u jugoistočnoj Europi ne obezbjeđuju okvir za kvalitetno i potpuno dostupno visoko obrazovanje nedovoljno zastupljenim grupama, uključujući i studente i studentkinje sa invaliditetom. U okviru projekta Unapređivanje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u jugoistočnoj Europi, mreža mladih i studenata sa invaliditetom jugoistočne Europe, koju čine Udruženje studenata sa hendikepom Srbije, Udruženje studenata i mladih sa hendikepom Makedonije i Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, je istražila način na koji aktualni pravci, mehanizmi reformi koji se koriste u okviru bolonskog procesa u Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji utiču na kvalitet studija i akademski život studenata sa invaliditetom. Rezultati istraživanja, analize i prikupljeni podaci podržat će procese i izvijestiti o razvoju socijalne dimenzije u europskom prostoru visokog obrazovanja i pomoći u kreiranju mehanizama za praćenje zastupljenosti studenata sa invaliditetom u visokom obrazovanju u odabranim zemljama. Projekat je započeo 15. augusta 2011. godine i obuhvatao je sljedeće aktivnosti. Pripremne aktivnosti i nacionalni sastanak na kome su članovi nacionalnog projektnog tima govorili o realizaciji projekata prikupivši sve potrebne podatke o reformama visokog obrazovanja. Regionalni sastanak je organizovan sa ciljem da sa nacionalnim projektnim timovima iz partnerskih organizacija dogovore o sprovođenju aktivnosti projekta, upoznaju sa reformama visokog obrazovanja u sve tri zemlje, sprovede trening o metodologiji istraživanja. Nacionalni timovi su sprovodili istraživanje u svakoj tri zemalja o položaju studenata sa invaliditetom. Stavovi studenata sa invaliditetom su upoređeni sa stavovima i mišljenjima studenata bez invaliditeta, kao i studenata iz drugih nedovoljno zastupljenih grupa. Da li proces reformi utiče na odabrane grupe na drugačiji način? Kroz istraživanje partnerske organizacije su također ispitale da li reforme podržavaju jednak pristup obrazovanju i na koji način se reforme odražavaju i utiču na slobodno vrijeme, društveni život, studentski aktivizam i druge komponente života studenata. Sakupljeni podaci sve tri zemlje poslužit će za izradu regionalnog izvještaja. Regionalni izvještaj će sadržati komparativnu analizu rezultata istraživanja iz izabranih zemalja i analizu izvještaja o reformama obrazovanja iz odabranih zemalja iz Europske unije. Informacije dobijene putem istraživanja bit će predstavljene na okruglim stolovima i sastancima sa predstavnicima univerziteta, studentskih organizacija, ministarstava, prosvjete i drugih institucija visokog obrazovanja u zemljama koje učestvuju u projektu. Inicirat će se dijalog o stvaranju nacionalne strategije za socijalnu dimenziju između relevantnih aktera visokog obrazovanja u izabranim zemljama.
Prorektor na Univerzitetu Crne Gore, zadužen za međunarodnu saradnju, Mira Vukčević, govorila je o dosadašnjim aktivnostima univerziteta kao i planovima kada su u pitanju studenti sa invaliditetom.
Vi svi znate da je Crna Gora pod jedno od 45 zemalja potpisnica Bolonjske deklaracije i da Bolonjska deklaracija, suprotno onome što mi obično mislimo, da je Bolonjska deklaracija jedan set mjera i naredbi i uredbi, Bolonjska deklaracija je jedna okvirna ideja koja daje izvjesne preporuke u koje se onda nacionalne interpretacije te zamisli uklapaju. Vrlo važni aspekti Bolonjske deklaracije su, i to od skora, jako potencirani su i socijalna dimenzija, kako god da je definišemo, visokog obrazovanja i mobilnost studenata, odnosno okvirna forma u kojoj ne samo studenti, nego i nastavnici u institucijama visokog obrazovanja u ovih 45 zemalja, kažem, cirkulišu. Vrlo usko povezana dva koncepta, bez obzira što to na prvi pogled ne izgleda tako, ali vrlo usko povezana i praktično orijentisana ka jednom istom cilju. A to je da se prosto obezbijedi jednakost za sve. Pristupa visokom obrazovanju, naravno, sve one dodatne propozicije koje obično nameću institucije visokog obrazovanja u smislu prethodnog obrazovanja i tako dalje, potrebnog za nastavak visokog obrazovanja, ali jednak pristup svima. Ja sam pokušala i pokušavam u svom radu da malo bolje shvatim, vrlo često smo mi i ja naročito personalno izložena tom pitanju implementacije socijalne dimenzije na mom recimo univerzitetu, kad se na neki način vrši monitoring progresa institucija visokog obrazovanja i nacionalnog visokog obrazovanja. Vi znate naravno da svake dvije godine postoji ministarska konferencija na koje zemlje iznose svoje progrese, bivaju podvrgnute evaluaciji u tom smislu, i socijalna dimenzija je nešto što se od skora vrlo, vrlo potencira. Šta bi bilo uopšte definicija socijalne dimenzije visokog obrazovanja? Prosto ne postoji specifična i uska definicija. Postoji preporuka da je definicija socijalne dimenzije treba da bude široka, nikako ne specifična, i da ona naravno zavisi od nacionalnih konteksta. Šta je cilj u stvari u nametanju te socijalne dimenzije u evropskom prostoru visoko obrazovanje, jeste da se stvori institucionalna odgovornost za socijalnu dimenziju. Znači da institucije počinju da shvataju da možda negdje griješe u obezbeđivanju tog jednakog pristupa za sve, ili možda ne rade dovoljno, ili je možda došlo pravo vrijeme da počnu sa nekim inicijativama. U tom smislu se očekuje naravno da takve aktivnosti dovedu do jedne bolje socijalne kohezije u akademskoj kulturi, da prosto omoguće puni razvoj personalnih kapaciteta pojedinaca bez obzira na sve druge okolnosti. I u tom smislu vi imate neku definiciju vulnerabilnih grupa i tako dalje i tako dalje. Ja se danas ne bih mnogo osvrtala na to. Ja samo hoću da kažem šta su neke uopštene smjernice u svim deklaracijama i poveljama koje se usvajaju na ministarskim konferencijama i šta u tom smislu moj univerzitet radi. Koliko je uspješan u tome, pretpostavljam da će pokazati vrijeme, jer u smislu sistemskih aktivnosti nije mnogo rađeno do sad. Od skora se radi na tome, ja to moram da priznam i da podijelim naravno s vama, i bit ću vrlo spremna za vaše kritike i pitanja na kraju. Šta je suština? Kad kažem jednak pristup za sve, onda se očekuje da se naravno u stvaranju jednakih mogućnosti prije svega stvore odgovarajući uslovi za visoko obrazovanje, uslovi za rad i život na matičnoj instituciji, ali i uslovi za rad i život u sistemu mobilnosti studenata, da se svim studentima, pa i studentima koji se mogu da kažem podvesti pod ovaj naziv vulnerabilne grupe u studentskoj populaciji obezbijede jednake mogućnosti. Prije svega, kažem, mislim na uslove rada, dalje mislim na razno razne savjetodavne servise koji se moraju obezbeđivati u ovim uslovima, mislim na komponentu financijsku, na nastavak školovanja, odnosno uopšte na školovanje ovakvih studenata, i mislim na mogućnost da se jednoj široj populaciji obezbijedi sistem cjeloživotnog učenja, da im se obezbijedi sticanje diploma u nekakvim, da kažem, elastičnim načinima koji ne podrazumijevaju svakodnevni boravak na univerzitetima u nekom njihovom životnom, neko njihovoj životnoj dobi od 18-25 godina. Znači da se, kažem, jedna populacija konzumenata visokog obrazovanja proširi i poveća. Šta u tom smislu radi Univerzitet Crne Gore? Prvo ja moram reći da neke grupacije u okviru vulnerabilnih kategorija i nisu potpuno prepoznate. Prepoznati su studenti sa invaliditetom. Međutim, prepoznati su raznorazni servisi koji se generalno mogu podvesti pod aktivnosti u okviru jačanja socijalne dimenzije visokog obrazovanja na Univerzitetu Crne Gore. Kad govorimo o studentima sa invaliditetom, da počnem od, kako da kažem, od onih od onih ključnih situacija koje vrlo često mogu biti velika prepreka studentima sa invaliditetom na univerzitetima, prije svega podrška njihovom pristupu fizičkom prilazu zgradama. U tom smislu ja mogu reći da samo zgrada tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore ima prilaznu rampu, ima lift. Moram da priznam, ja radim u toj zgradi na jednom od tehničkih fakulteta, da nisam bila svjedokom korištenja lifta unutar same zgrade, što znači da ili je vrlo često u kvaru ili nema potencijalnih korisnika, ali postoji. Postoji i rampa prilazna i postoji lift u zgradi rektorata Crne Gore, Univerziteta Crne Gore, tako da se mi trudimo da konferencije na kojima se očekuje prisustvo studenata sa invaliditetom održavamo u tim prostorijama, bez obzira što sam naravno čula kritike i na račun te zgrade i njene opremljenosti, budući da je to nova zgrada i po standardima građenja mora da ima te pristupne rampe. Pitanje školarina, socijalnih grupa, naročito studenata sa invaliditetom, ja moram da kažem da su skoro pokrenuli upravo studenti sa invaliditetom, ne druge socijalne grupe. Pokrenuli su ga tako da je od ove godine imamo već sistem oslobađanja studenata sa invaliditetom od školarina. Ja moram opet reći da to nije na neki način sistemska priča, jeste neka vrsta preporuke Senata, međutim traži dalju elaboraciju u smislu sistematizovanja te priče potpunog. Što se tiče savjetodavnih servisa, moram reći da je od oktobra prošle godine, odnosno bolje rečeno od novembra prošle godine, na Univerzitetu Crne Gore postoji Univerzitetski centar za razvoj karijere, koji je formiran na osnovu bilateralnog sporazuma sa Zavodom za zapošljavanje, sad radi kao potpuno samostalna jedinica i koristi neka iskustva i neke trening mogućnosti CIPSEva, Centara za informisanje i profesionalno savjetovanje unutar Zavoda za zapošljavanje. Međutim, već od ove godine kreće sa vrlo intenzivnom kampanjom i vrlo intenzivnim setom predavanja i profesionalnih savjetovanja svakog drugog četvrtka. Naša mlada koleginica koja vodi Univerzitetski centar za razvoj karijere je tu, pa će možda u toku diskusije ona moći nešto više da vam kaže o tome. U svakom slučaju, jedna bitna stavka su i studenti sa invaliditetom, njihova mogućnost zapošljavanja, mogućnost nastavka školovanja van Crne Gore, informacije u tom smislu i naravno profesionalna podrška, gostovanje profesionalnih savjetnika u razvoju karijere svakog drugog četvrtka na Univerzitetu Crne Gore u trajanju od 4 sata, koji će biti koncipirani tako da će biti ne samo treninzi opšteg karaktera, nego će biti i lični kontakt profesionalnog savjetnika sa studentima i alumnijima koji budu konzumenti ovih aktivnosti. Tako da u tom smislu mogu reći da krećemo jednu vrlo živu kampanju i dosadašnji interes studenata je pokazao da ta vrsta aktivnosti ima smislu. Ja ne mogu uvijek reći da su to stvari koje su uvijek dobrodošle. u akademskoj zajednici. Čućete i, kao da kažem, i komentare da, eto, pa i mi smo bili mladi, pa nismo trebali da znamo kako se piše CV i tako dalje i tako dalje. Međutim, moje duboko uvjerenje je da je to zaista neophodno svim studentima, ne samo odgovarajućim grupama i ne naravno studentima samo studentima sa invaliditetom. Što se tiče koncepta cjeloživotnog učenja, ne znam da li su neki od vas o tome obavješteni iz medija, Univerzitet Crne Gore je uveo strategiju razvoja koncepta cjeloživotnog učenja, uveo je pravila za lansiranje i definisanje modula cjeloživotnog učenja u saradnji sa Ministarstvom prosvete, koncipirao već dva modula bazirajući ih na potrebama poslodavaca u oblasti turizma, u oblasti fizioterapije. Oni su trenutno pred savjetom za kvalifikacije i nakon toga će proći redovnu proceduru na savjetu za visoko obrazovanje. Kao jedan sistem koji, hoću da kažem, jedan sistemski pristup koji nije bio lak, nije bio jednostavan, ali čini mi se da je pokrenuo dosta toga o sistemu cjeloživotnog obrazovanja, se dosta priča u Crnoj Gori i što je najvažnije, uslovit će vjerovatno i izmjene i dopune zakona o visokom obrazovanju i sve te forme u okviru cjeloživotnog učenja prepoznati kao standardne forme formalnog obrazovanja, dosticanja stručnih kvalifikacija ili u nekoj sljedećoj fazi svoga razvoja kvalifikacija nivoa, odnosno diplome. Što znači da će relaksirati potrebu da studenti u tom vremenu od 18, u tom svom životnom periodu od 18 do 25 godina budu intenzivno prisutni, što će im omogućiti da na neki način sami budu odgovorni za građenje svoje karijere i naravno da građenje svoje karijere i svoje profesionalno oblikovanje na neki način usklade i sa svojim privatnim orijentacijama i potrebama i situacijama i tako dalje. Sve ovo govorim zato da kažem da Univerzitet Crne Gore kreće sa nekim konceptom te vrste. Moram da priznam da su aktivnosti uglavnom pokrenute ili se pokreću iz korištenjem sredstava iz razno raznih evropskih fondova. Uglavnom su to Tempus projekti, pare koje se koriste i koje su namijenjene za reformu visokog obrazovanja, socijalna dimenzija je visoko na agendi bolonskog procesa, kao što sam rekla, i naravno visoko na agendi svih evropskih fondova koji se bave pitanjima reforme visokog obrazovanja. Jedna od stvari koje ćemo vjerovatno u vrlo bliskoj budućnosti, tu i naša koleginica iz Ministarstva prosvete zajedno sa Ministarstvom prosvete odraditi, jeste i pristupanje šemi, da tako kažem, odnosno projektu Eurostudenta koji će omogućiti da se sagleda socijalna struktura studenata u Crnoj Gori i da se naravno pokrenu određene aktivnosti vezano sa tim. Par Tempusovih projekata u kojima je ne samo Univerzitet Crne Gore nego i druga dva univerziteta u Crnoj Gori se bavi pitanjem visokog obrazovanja i pristupačnosti visokog obrazovanja studenata sa invaliditetom, odnosno studenata koji pripadaju nekoj od vulnerabilnih grupa. I u tom smislu ja imam zadovoljstvo da kažem da je trenutno na usaglašavanju tekst povelje između tri univerziteta u Crnoj Gori. Pretpostavljam da će ga potpisati sva tri rektora univerziteta u Crnoj Gori. Tekst povelje kojom se deklariše posvećenost univerziteta tretiranju studenata sa invaliditetom i njihovom jednakom pristupu i naravno da sve to ne bi ostalo na samo deklarativnom nivou, nadamo se da ćemo u okviru ovih mogućnosti koje nam se pružaju korištenjem evropskih fondova stvoriti mogućnosti za obuku naših kadrova za rad sa studentima sa invaliditetom i naravno na diseminaciju svih rezultata koje steknemo u toku rada ovih projekata kako bi popularisali kulturu prihvatanja ne samo studenata sa invaliditetom nego svih vulnerabilnih grupa u visoko obrazovanje. Fokus se premješta ne samo, odnosno za sad sam govorila, odnosno do sad sam govorila samo o tome da ćemo raditi na socijalnoj dimenziji visokog obrazovanja. Međutim, jedna od odgovornosti visokog obrazovanja jeste da bude aktivni učesnik u kreiranju socijalne dimenzije svih nivoa obrazovanja do univerzitetskog obrazovanja. Tako da u ovom trenutku postoje aktivnosti, također korištenjem evropskih fondova za obuku i trening profesorskog kadra za rad sa vulnerabilnim grupama u nižim nivoima obrazovanja, znači do univerzitetskog obrazovanja. Projekat koji je tek otpočeo, vodi ga Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju i nadam se da ćemo i kroz tu koncept, tu projektnu formu i takav koncept dobiti nastavnike, ne samo specijalizovana profesionalna lica u smislu pedagoga, socijalnih radnika, defektologa i tako dalje, nego i nastavnike stručnih predmeta i opštih predmeta u srednjim i osnovnim školama koji će moći da se da budu aktivni učesnici u kažem širenju ovoga što treba da stvori jednu kulturu u socijalnoj dimenziji obrazovanja u Crnoj Gori. Eto, toliko hvala vam. To je ukratko bilo ono što mi sad radimo. Kažem, ne, nismo počeli odavno, nije to, još uvijek čekamo da to da svoje prve plodove, ali...
Student na Pravnom fakultetu Miroslava Mima Ivanović govorila je o svojim iskustvima na toj visokoškolskoj ustanovi i kazala da je Pravni fakultet pozitivan primjer među drugim univerzitetskim jedinicama.
Želim da istaknem i da na Pravnom fakultetu ja mislim da je to možda jedina zgrada u Crnoj Gori koja ima taktilna obilježja i plan zgrade na Brajevom pisu. Ono što, o čemu ću ja da pričam je u stvari istraživanje u okviru ovog projekta jer je ono u stvari okosnica projekta unapređivanje socijalne dimenzije u visokom obrazovanju i u istočne Europe. Mi smo istraživanje sprovodili tokom marta i aprila prošle godine i ono se sastojalo iz dvije komponente sprovođenjem fokus grupa i upitnicima. Želim da naglasim da je projektom recimo, također izvinite, želim da spomenem još jednom ono što je moja koleginica Lidija Radanović rekla, da su istraživanjem prikupljeni podaci od studenata s invaliditetom, ali su oni i upoređivani i sa podacima dobijenim od studenata bez invaliditeta i drugim manje zastupljenim grupama. Pa je na primjer jedna od fokus grupa imala ciljnu grupu zaposlene studente. Projektom je recimo predviđeno da se uradi 7 fokus grupa i 60 upitnika. 7 fokus grupa, od čega bi 5 bile sa studentima s invaliditetom, jedna sa studentima bez invaliditeta, a jedna sa jednom od manje zastupljenih grupa. Mi smo izabrali zaposlene studente jer se i oni, da kažem, susreću sa mnogo poteškoća u svom studiranju. A predviđeno je bilo i 60 upitnika, od čega naravno 30 sa osobama sa invaliditetom, a 30 sa osobama bez invaliditeta. Urađeno je 5 fokus grupa i 50 upitnika. Postavlja se pitanje zašto. Nismo bili lijeni, bili bi srećni da je to bio razlog. Razlog je sljedeći. kada smo mi radili ovo istraživanje, u našoj bazi podataka smo imali cifru od 27 studenata. Ove godine, kako je univerzitet donio odluku da će osloboditi studente sa invaliditetom od školarine, broj se popeo na 38. Međutim, tih 11 studenata nisu brucoši, ima nekih, ali većina je sa druge, treće ili četvrte godine. Postavlja se pitanje gdje su oni bili do sada. Zašto se nisu javili? Kao što sam rekla, imali smo malu brojku studenata, 27, a još manju brojku onih studenata koji su htjeli da pričaju o svojim problemima. Obični odgovor onih koji čute, da kažem, o teškoćama sa kojima se susrijeću, ma pusti to, o tome se non stop priča, pa sve je rečeno šta ja tu imam da dodam, nemam vremena i tako dalje i tako bliže. Sa onim podacima kojima raspolažemo možemo reći da je najveći, kao najveći da kažem problem kod svih istaknuta krutost bolonskog procesa. A bolonski proces možemo reći da zaista podrazumijeva nešto potpuno suprotno. Da svaki student ima šansu, ima mogućnost da nauči. Zbog te krutosti bolonskog procesa, čak 50% i studenata s invaliditetom i studenata bez invaliditeta je se izjasnilo da nemaju dovoljno vremena da se spreme za svoje predispitne obaveze i da na njima sakupe dovoljan broj poena da bi na završnom ispitu izašli uopšte izašli ili izašli sa brojem poena koji im dozvoljava da odgovaraju za veću ocjenu. Ono što je zabrinjavajuće je jedan podatak da za 11% manje studenti s invaliditetom kad upisuju fakultet razmišljaju o nastavku, razmišljaju o napretku. Postavlja se pitanje zašto? Zašto jedan student s invaliditetom manje želi da upiše magisterske studije od onog koji nema invaliditet? Dalje, ima jedan također interesantan podatak da prilikom upisa na fakultet za 20% više studenti s invaliditetom razmišljaju o mogućnosti zapošljavanja poslije fakulteta. Opet se postavlja pitanje zašto? Zato jer su vjerovatno poslodavci mnogo srećni kad vide osobu s invaliditetom. Također, gospođa Vukčević me posjetila na jedan podatak koji je vrlo značajan. Naime, 90% studenata sa invaliditetom i 80% studenata bez invaliditeta, pazite, to su veliki procenti, smatraju da programi razmjene, to jest programi mobilnosti, nisu pristupačni za osobe s invaliditetom. Mi do sada nismo imali ni jednog studenta koji je koristio programe razmjene. A to je jedna od najvećih prednosti koju nudi bolonjski proces studiranja. Mobilnost studenata, mogućnost da se ode u drugu zemlju i da se na drugom mjestu sazna nešto novo. Također želim istaći da su studenti s invaliditetom najčešće kao problema u fokus grupama isticali barijere sa kojima se najčešće susreću. A to su pristupačnost, naravno kako arhitektonske okoline, tako i informacije. Pa su osobe recimo sa oštećenjem vida najčešće govorile da ne mogu da stignu da ispune svoje ispitne obaveze jer nemaju pristupačnu literaturu. I oni taj problem rješavaju individualno, nema sistemskog rješenja. Na koji način? Odu kod profesora, pitaju, profesor imate li neku knjigu koja nije mnogo iskrabana, koja nije mnogo ispodlačena, koju može scener da prepozna. profesor ako ima datu knjigu, ako ne, student se snalazi dalje, ode u biblioteku, pita neke starije studente itd. Knjigu šalje u organizaciju Slijepi za Nikšić i tamo se knjiga skenira. Student prilikom prvog čitanja ispravlja greške ako ima kada da ih ispravi. Uspije da pročita za kolokvijum jednom do dva puta, ako pročita tri puta, skače sreće. Drugi problem koji se isticao je nepristupačnost. Ali znate kako, na ta pitanja su studenti baš o nepristupačnosti odgovarali jedino, ne direktno, nego putem potpitanja. Oni bi prvo rekli, nama je fakultet potpuno dostupan jer studiram na fakultetu političkih nauka. I to je kraj priče. A onda se postavlja pitanje, kako dolazite do tog fakulteta pješke? Da li nailazite na neke prepreke? Pa nailazim, ali ja nalazim ovaj put gdje ih nema. A kada je kiša? Pa kada je kiša, onda idem taksijem pa se snalazim. Da li hoće taksista da pomogne? Pa ako je dobar, hoće. A da li su vam se oduzeli poeni na prisustvo upravo zbog toga što niste mogli da dođete po kiši pješice? Pa ja sam jednoj profesorki rekla da ja prosto nisam mogla da dođem na predavanja, zato jer tada kombi udruženja mladih sa hendikepom nije na raspolaganju, jer vozi studente samo od 8 do 4, poslije ne radi. I rekla sam da ne mogu da dođem po kiši, da ću se shvatiti, da ne mogu 2-3 sata da stojim u mokroj odjeći. Profesorka je rekla, to je vaš problem, riješite ga kako hoćete. Ja vam za to nisam kriva. Navodila sam neke primjere koji su karakteristični, o kojima se rijetko priča. Moj kolega Marin Vujković će navesti još mnogo tih primjera o kojima se rijetko kad priča, o kojima se najčešće ćuti. Zato jer boli osobe s invaliditetom da kažu kako su tretirane. A iz drugog razloga, zato jer ne žele da povrijede one koji povrijeđuju njih. Karakterističan je jedan podatak. 62,5% studenata s invaliditetom živi u studentskim domovima. Moj kolega Marija Vujković će vam pričati na koji način živi u tim studentskim domovima. A samo 20% studenata bez invaliditeta živi u studentskim domovima. Kada govorimo o samostalnom življenju, mogu reći da je podatak razočaravajući. 4%, to je jedan student s invaliditetom živi samostalno. 20% studenata bez invaliditeta živi samostalno. Zašto? Opet ono veliko zašto. Da li taj student s invaliditetom može da nađe stan koji mu je pristupat? Ako ga nađe, kolika mu je cijena? A kada nađe i pristupačan cijen, pristupačan stan, možda on ne može sve sam da obavi. Gdje su službe koje će mu pomoći? Naprimjer, služba personalne asistencije. Kada smo već kod službi, to je servisa podrške, potrebniji i najviše korišćeni servisi podrške, navodili su se pristupačan prevod, servis personalne asistencije, servis gestovnih tumača. Na koji način se obezbjeđuju ovi servisi? Na to pitanje su studenti odgovorili u ličnoj režiji, preko udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, preko fakulteta i univerziteta. Što znači da više subjekata učestvuje u realizaciji ovih aktivnosti. A pitanje je da li svi oni zajedno mogu sistemski da ga riješi.
Marin Vujković prisutnima je približio kako izgleda jedan dan studenta s invaliditetom.
Ovako uglavnom izgleda jedan dan, svakodnevni dan osoba s invaliditetom. U studentskom životu gdje živi većina studenata, zbog delimične prilagođenosti najviše problema imaju studenti sa motoričkim poteškoćama. Oni, na primjer, ako ne mogu da se oslone na noge, ne mogu ni koristiti toalet, jer se u njega ne može ući kolicima. Dostupni su samo određeni delovi doma, na primjer samo jedan sprat, i to u prizemlju, pa se tu nalazi većina studenata ili gotovo svi. Što posljedično dovodi do segregacije. U praksi to znači da su osobe sa invaliditetom u sobama sa osobama sa invaliditetom i da im je jako teško da nađu bilo koga drugog za cimera. Zašto je to tako, ne znam, ali može da bude više razloga. Neke od tih mogu se tražiti u odnosu sredine prema osobama sa invaliditetom, pre svega mislim na rezervisanost, možda strah od nepoznatog, ako je to uopšte problem. U samom studentskom životu osobe sa invaliditetom gotovo uopšte nisu prisutne. Neki od razloga da to mogu biti što mjesta gdje se uglavnom održavaju studentska druženja, zabavni sadržaj, žurke su potpunosti neprilagođeni za korisnike kolica. Pa čak i za one koji se otežano kreću, jer ima dosta stepenica i mislim da problem mogu da predstavlja i to što same osobe sa invaliditetom imaju strah kako će druge kolege reagovati na njih i kako će uspjeti da se uklope, jer ljudi idu na žurke da se zabave, a ne da cijelo vrijeme razmišljaju o tome da li su prihvaćeni i da li me neko preko puta mene gleda zato što sam simpatičan ili zato što mu je jako čudan moj invaliditet, kao i mnogo puta pred toga. Osobe s invaliditetom to nadomešćuju tako što organizuju manje žurke u svojim sobama, u kojima najčešće budu prisutne samo osobe s invaliditetom. Zbog svega toga, posljedično, osobe s invaliditetom imaju loše razvijen društveni život, jer svoje kolege viđaju samo tokom predavanja i vježbi. Sem toga nemaju neobavezna druženja, pa su njihove teme za razgovor uglavnom skučene samo na studiranje i sam proces nastave. Iako su fakulteti u zadnje vrijeme gotovo svi uradili bar ponešto po pitanju svoje pristupačnosti, makar u arhitektonskom smislu, još uvijek je jako izražen problem te iste pristupačnosti, jer su neki fakulteti samo delimično prilagođeni. Pa, na primjer, možete pristupiti holu fakulteta, a ne možete ući u amfiteatar, ili možete, ali samo u neke. Sami amfiteatri su dosta neprilagođeni, imaju stepenice ili su mjesta na kojima se sedi takva da korisnici kolica moraju da rade kolokvijum za katedrom, a ne u klupama gdje i svi ostali. Toaleti na pojedinim fakultetima su nedostupni korisnicima kolica, zbog čega oni svoje aktivnosti na fakultetu planiraju tako što ukalkulišu svoje fiziološke potrebe u vrijeme koje će provesti na fakultetu. Međutim, i kada postoji arhitektonska pristupačnost kao barijera, postoji nepristupačnost informacijama. Osobe oštećenog vida ne mogu da pročitaju obavještenja na oglasnoj tabli. Sajtovi su često neprilagođeni za korištenje govornog programa. Ne postoji taktilna obeležja i planovi zgrada na Brajevom pismu, a da ne govorimo o osobama oštećenog sluha kojima često predavanja gotovo ništa ne znači, pošto ne mogu da ih prate jer profesori ne mogu da im izađu u susret i da im se dovoljno posvete zbog drugih studenta, a ne postoje ni odgovarajući servisi, na primjer tumač gestovnog jezika. Biblioteke ne raspolažu sa literaturom u elektronskoj formi, pa se studenti obraćaju individualno profesoru da im izađu u susret i ustupe literaturu kako bi mogli pripremiti se za ispit. Čak i ako se ovo odigra u rekordnom roku, ti studentima ostaje mnogo manje vremena da se pripreme nego njihove kolege koje nemaju invaliditet. Sam odlazak na fakultet za osobe sa invaliditetom predstavlja dosta veliki problem. Iz više razloga. U okolini studentskog doma ne postoji autobuska stajališta, pa bi i sam odlazak na njih predstavljao veliki napor za pojedine oblike invaliditeta. Naprimjer, korisnici kolica mogu otići do autobuskog stajališta, ali ne mogu autobus. Osobe koje se otežano kreću možda i mogu autobus, ali ne mogu doći do autobuskog stajališta, jer je previše udaljeno. Sam raspored predavanja i vežbi često je predstavlja, sam raspored vježbi i predavanja jedan, završavaju u dva, vježbe su možda u četiri i ponekad treba po nekoliko, tako da zahtjeva po nekoliko dolazaka na fakultet u istom danu za tog studenta. Taksi kao alternativno rješenje, pored toga što je skup, nije pristupačan svima iz nekoliko razloga. Ako pada kiša, morate ući u taksi iz kolica, pa pritom pokušate da se ne pokvasite, jer ćete na predavanje otići mokri i prehladiti se. A ako kiša ne pada, morate razmisliti o tome da li vaša kolica mogu stati u gepek automobila i da li će vozač biti dovoljno ljubazan da ih stavi. Udruženje mladih pokušava da ovaj problem reši kroz servise podrške studentima, jedan od njih je prevoz od vrata do vrata. To ne uspjeva rešiti sve probleme studenata jer servis samo dostupan u određenom okviru vremena, od 8 do 16 časova, ne radi subotom, a mnogi studenti imaju i tada obaveze na fakultetu. Ne može također ni svima u isto vrijeme biti dostupan. Znamo da drugi studenti, ne svi, ali barem neki, vozi svoje lične automobile. Studenti sa invaliditetom nemaju tu mogućnost. Nekima je to zbog njihovog invaliditeta nemoguće, a opet drugima jer nemaju mogućnost da polažu vozački ispit. Osim ako sami pre toga ne kupe svoj automobil i u potpunosti ga prilagode, što je veliki izdatak. Obično ljudi prvo polože vozački ispit pa kupe automobil. Kod osoba sa invaliditetom to ide obrnutim putem. Studenti sa invaliditetom ne idu na studentsko putovanje i izlete. Na prvi pogled neko bi pomislio da je to njihov izbor, jer niko im to ne brani, zar ne? Ali kada malo bolje razmislimo, nedostupan autobus, nedostupan hotel, toaleti u njemu, vrše pritisak na svakog ko ima invaliditet da ne pođe na takvo putovanje. Jer sigurno znam da svaka osoba sa invaliditetom koja putuje, pogotovo na duže relacije, uvijek pomisli, ne znam da li ću moći u toalet. Zamisli da i kada stignemo tamo ni u hotelskoj sobi ja ne mogu u toalet. Bolje mi je da ostanem kod kuće. Iz svog ovog iskustva studenata koji su studirali i oni koji još uvijek to čine, nije teško zaključiti da ako ste student, a pritom još imate invaliditet, bit će vam potreban veliki trud i malo više volje da uspete u onome što ste naumili. No sve prepreke na koje ne ilazimo nisu iste prirode, neke su tu zato što su deo našeg životnog puta. Ali postoje i ove druge koje stvara okruženje u kome živimo i koje se mogu otkloniti samo ako svi iskreno poželimo da živimo u društvu koje poštuje različitosti i pruža jednaku šansu svim ljudima koji u njemu žive.
Milicu Kovačević iz Centra za mirovno obrazovanje su zabrinuli podaci koje je čula od oni koji realizuju projekat Socijalna dimenzija u visokom obrazovanju.
Problem je na drugom mjestu i mislim da ono što smo čuli i čujemo uvijek pozitivne primjere, kao što je pravni fakultet, kao što ste vi koji ste nekako zainteresovani za tu temu, ali ne čujemo nešto što je jako važno, znači politika obrazovanja. Jer to je pitanje politike obrazovanja i nekako mnogo više bih voljela da sam umjesto vas dvoje sa univerziteta, iako je u pitanju visoko obrazovanje, mnogo više ovdje vidjela ljudi iz Ministarstva obrazovanja našeg, tu su i ja ih prozivam ovog puta, jer mislim da nije i stavljam jednu ozbiljnu primjedbu u diskusijama da nije u pitanju greška i nisu u pitanju naša osjećanja, nego je u pitanju strategija, znači strategija obrazovanja koja je očito ono što smo ovdje čuli, da se strategija u zadnjih 20 godina proizvodi tako da se nemar i diskriminacija, to je strategija. Znači diskriminacija i nemar je strategija našeg Ministarstva obrazovanja, kaznena politika i nerazvoj. Znači to je strategija. Sad je pitanje, vi ste pitali kako to promijenimo, uvijek se svede na ranjive, kako da kažem, uvijek se svede, kako bi neko rekao, na targetiranu grupu. Ako je problem visoko obrazovanje, studenti su problematični jer oni ne iniciraju. Ako su problem osobe s invaliditetom, one su problematične jer one ne iniciraju. Ako su problem žene, govorim iz te pozicije, pa prosto da se kažem iz koje pozicije govorim, znači ako je problem što žene nisu ravnopravne, onda su opet problem žene. I sve dok budu te ranjive grupe u ovom političkom sklopu ti koji treba da pružaju inicijativu, mi ćemo imati neodgovornu vlast i potpuno diskriminatorsko obrazovanje. Znači, nije pitanje da grupe koje iniciraju, i mislim da u Crnoj Gori dosta ove grupe iniciraju neke potrebe, evo, 10 godina, 12 godina, bar sad govorim o osobama s invaliditetom, znači iniciraju promjene. Šta se desilo za tih godina? Desila se izvjesna promjena na, kako sam shvatila, na pravnom fakultetu, i desila se neka malo otvorena, odškrinuta vrata za osobe sa invaliditetom da su ipak vidljivije i da mi shvatamo da je problem ne ljudski nego politički. Znači, problem je politika obrazovanja je diskriminatorska. Ja ću da vam kažem, a digresija će biti jedna, a sad su mi ukazali na to neposredno prije par dana, da u našem obrazovnom sistemu, ako vi učite recimo u šestom razredu osnovne škole da je magarac svaki muškarac koji sluša svoju ženu i koji joj pomaže, u bajci jednoj se to prezentira, znači, i onda šta treba da shvate ljudi koji to, ili oni djeca koja su pubertet, kako da ne budu diskriminatorska? Kako da sve što je različito, sve što je drugačije, sve što nije u interesu onih koji imaju moć i vlast, treba da bude još više potlačeno kako se ništa ne bi promijenilo. Tako da ja prozivam, stvarno, rekao, Marina kaže da ima ovdje iz Ministarstva obrazovanja, koja je strategija Ministarstva obrazovanja na ovom, koliko je sredstava Ministarstvo obrazovanja tražilo u budžetu ove države da se odvoji za ovo čemu vi pričate, jer to su potrebna sredstva. Nije istina da nemamo para, znači potrebno je da se svjesno i namjenski traži nešto da se sistem obrazovanja promijeni. Ne pojedina, ovo su, mi opet ćemo doći, sljedeća priča će biti da ćemo mi opet doći kod mentaliteta. Mi znamo da se mentalitet mijenja vaspitanjem i obrazovanjem, mi znamo ko je odgovoran za vaspitanje u Crnoj Gori i mislim da imamo pravo da ih na svakom sastanku, kad počne ovakav sastanak i u pitanju mentalitet, da prozovemo Ministarstvo obrazovanja za to, jer oni kreiraju naše vaspitanje, kreiraju naš neporodica. Tako da tu priču o porodici zaboravim u 21. vijeku, jer kreira onaj koji obrazuje. A taj koji obrazuje politika i Ministarstvo obrazovanja.
U ime Ministarstva prosvete prisutnima se obratila Biljana Mišović i govorila o aktivnostima kada je u pitanju problematika u visokom obrazovanju koja se tiče osoba s invaliditetom, a koju realizuje taj vladin resor.
Jako bih voljela da mi kažete na osnovu čega smatrate da je politika visokog obrazovanja, da smo mi kreatori politike koja je diskriminatorska. Znači, politika visokog obrazovanja nije samo produkt, znači, rada Ministarstva prosvete, znači to nije naša politika, kako sam mogla da shvatim iz vaše diskusije, da je to nešto što je produkt isključivo nekih naših intencija u kom smjeru treba da ide razvoj visokog obrazovanja, već Ministarstvo prosvjete uvijek u kreiranju politike, u kreiranju, znači, podzakonskih akata, strateških dokumenata koji određuju pravac razvoja visokog obrazovanja, uključuje sve takozvane zainteresovane strane ili, kako je već domaćen izraz, stakeholdere. Nijedan zakonski akt, nijedan podzakonski akt iz Ministarstva prosvjete, od kad ja radim tamo, to je praksa, znači, bila i ranije, nije prezentovan javnosti, a da su bili u kreiranju tog dokumenta uključeni ljudi koji su neposredno vrlo zainteresovani kako, u kom pravcu će ići ta politika i koji su, znači, neposredni aktori u realizaciju političkih zaključaka, odnosno strateških dokumenata koje ministarstvo donosi. To je jedna stvar. Zakon o visokom obrazovanju, znate da je donesen 2003. kad smo mi uskladili politiku visokog obrazovanja sa principima Bolonje, on je mijenjan i dopunjavan 2010. i 2011. a sada se upravo radi na kreiranju novog zakona, znači neće postojeći biti menja ni dopunjava, nego će se raditi potpuno novi zakon. U tom zakonu postoji jedan član, znači zakon koji je na snazi, koji kaže da u visokom obrazovanju ne postoji diskriminacija po bilo kojem osnovu. Pretpostavljam da ste čitali zakon o visokom obrazovanju, da to znate, da svi ovdje koji su prisutni znaju jer su neposredno zainteresovani naravno i za politiku visokog obrazovanja, jer je tema upravo danas socijalna dimenzija visokog obrazovanja. Kako je rekla profesorka Vučević, znači i na agendi Bolonje je jako visoko pozicirana socijalna dimenzija. Vi znate da je našim zakonom o visokom obrazovanju, što se tiče socijalne dimenzije, jedino studenti, znači, imaju pravo pristupa, odnosno pravo korištenja svih povlastica iz oblasti studentskog standarda bez obzira na socijalni status, i možda je manjkavost tog zakona što ne postoji regulisano pitanje socijalnog statusa studenata i potencijalnih studenata, već su svi studenti bez obzira na svoj socijalni status imaju jednaki pristup obrazovanju i jednake obaveze plaćanja školarine, ukoliko su naravno samofinansirajući, bez obzira kako je, iz kakvog socijalnog backgrounda ti studenti dolaze. To je vjerovatno manjkavost, ne vjerovatno, nego jeste manjkavost našeg sistema. I rekla sam, pošto je u toku izrade novog zakona, tom pitanju će se posvetiti posebna pažnja, znači socijalnoj dimenziji u visokom obrazovanju. Naravno da mi je, ja sam danas prvi put na skupu ovog tipa i jako mi je drago da čujem, znači, iskustva ljudi sa invaliditetom, njihovo razmišljanje. Ja do sada nisam imala priliku direktnog kontakta sa ljudima koji pripadaju, znači, toj grupaciji, tako da je ono što nam treba da bismo tu politiku kreirali, znači da bude ona, kako ste vi rekli, da ne bude diskriminatorska, da bude humanija, jeste upravo taj neposredan kontakt između ljudi sa invaliditetom, studenata sa invaliditetom, kako bi i mi našu politiku visokog obrazovanja krenuli da bude, da kažem, da bude humanija nego što jest. To se slažem. Druga stvar, što se tiče mobilnosti, ono što je rekla profesorka Vukčević, ja zaista nikada nisam imala priliku, radim u kancelariji gdje moja koleginica vodi programe mobilnosti, da je jedan student preko programa koje vodi ministarstvo došlo na naše univerzitetske jedinice, odnosno na Univerzitet Crne Gore sa hendikapom, niti je jedan naš student, znači sa invaliditetom, došao, znači, da se zanima za program mobilnosti, s obzirom da su oni javno objavljeni na web sajtu, mail komunikaciju mogu da uspostave sa koordinatorom za pojedine programe, ali nažalost do sada nismo imali takva iskustva. Po tom pitanju, naravno, treba jako puno razmisliti i pružiti priliku ljudima sa hendikapom da i oni budu uključeni programe mobilnosti, i kako je rekla gospođica Vujačić, da i oni vide kako studenti studiraju van, koji imaju slične probleme ili iste probleme kao oni, tako da znamo da je uopšte program mobilnosti i korištenje tih programa mobilnosti od višestruke koristi za studente, i zašto ne bi i studenti ove grupacije bili uključeni u tako nešto. To je vrlo poželjno i po tom pitanju ćemo zaista razmisliti, uz želju da studenti svi koji hoće da budu uključeni u program mobilnosti kontaktiraju moju koleginicu, kontaktiraju mene, tako da im sve informacije o potencijalnim programima mobilnosti pružimo putem maila, dođemo kod njih ukoliko treba, da im objasnimo detalje prijave, upoznamo ih sa programima mobilnosti, organizujemo jedan ovako sličan skup gdje bi te programe mobilnosti prezentovali i na neki direktni način objasnili ljudima kako da konkurišu, gdje mogu da odu, koliko mogu da borave van, tako da zaista mislim da tu ne bi trebalo u budućnosti da bude nikakvih prepreka. Što se tiče odvajanja novca za ove namjene, ministarstvo, odnosno naš sektor za visoko obrazovanje, raspolaže sredstvima koje raspodjeljujemo u skladu sa konkursom. Sredstva koja raspodjeljujemo u skladu sa konkursom se odnose na programe mobilnosti, znači sufinansiramo putne troškove onih koji dobiju, odnosno koji učestvuju u nekom programu mobilnosti, također sufinansiramo magistarske i doktorske studije, odnosno školarine na magistarskim i doktorskim studijama, i tu nema nikakve diskriminacije. Znači, svi studenti koji ispunjavaju uslove, odnosno kriterijume propisane konkursom, imaju pravo da konkurišu za ovu vrstu pomoći, odnosno ovaj vid pomoći. Što se tiče posebnog fonda koji je namijenjen za udruženje mladih sa hendikapom, takav fond kod nas ne postoji, ali smo uvijek na dopis udruženja mladih sa hendikapom davali određena financijska sredstva, bilo da se ona odnose na školarinu, neki drugi vid pomoći, tako da naravno u ministarstvu postoji dokumentacija kojom to može da se potvrdi.
Svoja zapažanja iznio je Janko Radović sa Univerziteta Mediteran.
Drago mi je što ove diskusije su sve češće i češće i lično mislim, jedno moje razmišljanje, da vidim napredak u procesu uključivanja mladih sa hendikepom u opšte društvene tokove. Nije to dovoljno, ja se slažem, složit ćemo se i svi mi, ali bojim se da više smo u priči nego na dijelima. Ja bih više volio da imamo konkretnih dijela na ovom, u ovom prostoru nego da mnogo pričamo. Tu se ima tu napretka kad su u pitanju infrastruktura i želja za pomoć i spremnost za pomoć i stipendiranje i tako dalje. Mi kao univerzitet jezda nismo u nekim uslovnim prostorijama, ali stalno nastojimo da nekako bar liftovi budu pripremljeni, da budu stalno prisutni, da jednostavno u tom pravcu pomognemo koliko se može. Taj prostor je ranije dat, ali trudimo se nekako da prilagođavamo i mislim da smo neke i pare dali za to da se uradi. Mi smo pružili šansu da troje mladih studira bez ikakvog svog učešća. Mi se izdržavamo školarina i tako nekih drugih izvora finansiranja, ali isto smo dali šansu da troje ljudi mladih se školuje na našem univerzitetu sa tri različita fakulteta. Sad da ne nabrajam to. Ali mislim da je mnogo značajno ovdje da u okviru akademske zajednice Crne Gore, koja obuhvata i nastavnike i studente, bude više saradnje, više dogovora, ne samo po pitanjima nastave, nastavnog programa i tako dalje, nego ovo su konkretne oblasti gdje može mnogo više da se uradi, mnogo više da se zna kako ti ljudi žive, rade, šta im treba pomoći, kako organizovano raditi, a ne samo od slučaja do slučaja.
Izlaganje Biljane Mišović, predstavnice Ministarstva prosvete, Marinu Vujačić iz Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore inspirisalo je na sljedeći komentar.
Tačno je da su studenti s invaliditetom i oni koji studiraju na Univerzitetu Mediteran oslobođeni od školarine i potpuno je tačno da vi jeste privatni fakultet, to je činjenica i da se od toga i, da kažemo, izdržavate, odnosno omogućavate svoju samoodrživost, ali i druge stvari treba da budu jasne. Kad to kažem, to znači da, evo konkretno dok sam ja na ovom mjestu na kojem sam, vi ćete uvijek od nas dobijati takve inicijative dok onog dana, dok mogućnosti, odnosno šanse studenata s invaliditetom ne budu iste kao svih drugih. Vjerujte mi, kad vi, kažem vi, ne mislim konkretno na vas, gospodine, nego uopšte na obrazovni sistem, omogućite studentima s invaliditetom jednake šanse i jednake startne pozicije, nikad od Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore nećete dobiti inicijativu za oslobađanje školarine. To dobijate zato što je život studenata s invaliditetom mnogo skuplji nego život drugih studenata. To ste imali priliku da čujete od mojih kolega. Druge strane, ja prosto moram, jer da odgovorim gospođi, zato što sam ja godinu i pol dana na čelu, da kažem, Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore i mnogo, zaista mnogo inicijativa je upućeno u ministarstvu, naravno na poslat dopis, odnosno isporučen na ruke ministra. Ne želeći da kažem, preskočimo taj nivo komunikacije. Ja moram s druge strane da pohvalim komunikaciju sa pomoćnicom ministra gospođom Kurpejević, jer zaista je komunikacija dobra, ali konkretno vam mogu reći, a i u arhivi našoj pokazati masu dopisa koji su poslani sa adrese udruženja, da na njih nikad odgovor od ministra nismo dobili. Isto tako vam mogu garantovati da ste svaki put bili pozvani, konkretno ministarstvo, kad je god udruženje organizovalo neki događaj koji se tiče obrazovanja, vjerujte mi da je dosta puta preskočeno vaše učešće. Što ne znači da ja ovo govorim vama kao kritiku, možda je taj dopis negdje ostao nepročitan, dovoljno neobraćena pažnja, ali smo ga svaki put direktno ponijeli na adresu ministarstva. Konkretno u zadnje vrijeme poslali smo jednu inicijativu kada su bili upisni rokovi da ministarstvo reaguje jer je fakultet za primijenjenu fizioterapiju iz Igala odbio našu, da kažem, potencijalnu studentkinju s invaliditetom jer nije bila na rang listi. Mi smo reagovali i ka ministarstvu i ka fakultetu, nikakav odgovor do dan danas nije smo dobili zašto ona nije primljena. S druge strane, skoro smo u decembru, čini mi se, poslali također jedan dopis koji se tiče studentskih kredita, odnosno pokrenuli smo inicijativu u ime jedne studentkinje koja je na filozofskom fakultetu, ni taj odgovor nije smo dobili. Što znači opet da ovo nije, ja vam opet kažem, i mi sve to imamo u dokumentaciji. Možete li mi sad reći da je odgovor s vaše strane poslat, ali vjerujte mi da udruženje stizao nije. Konkretno, opet kažem, sektorno za visoko obrazovanje, imamo dobru komunikaciju, ne želim, opet govorim ovdje o ministru koji nije prisutan, ali ovo su činjenice. Kad god je dopis upućen na njegovo ime, mi nismo dobili nikakav odgovor. Kolega Šaranović koji je prije mene u udruženju, može da kaže kakva je praksa bila ranije. Ja zaista ne želim da govorim za taj period. Također želim da vam obećam da ćete i naredne 3,5 godine od nas dobijati inicijative i vjerujte mi da smo potpuno otvoreni za saradnju i da ćemo uvijek biti otvoreni za saradnju. I također ćemo očekivati da se neke naše inicijative ispoštuju i da, ili makar da nas obrazloži zbog čega ne mogu biti ispunjene.
I Miroslava Mima Ivanovica, Pravnog fakulteta, imala je zapažanja povodom izlaganja predstavnice Ministarstva prosvete.
Svi studenti su jednaki u dobijanju povlastica. Mi imamo dobre zakone, imamo odlične, još bolje strategije, ali zbog tih povlastica u našoj glavi, mi ih ne primjenjujemo onako kako trebamo da ih primjenjujemo. Jer zakon je opći pravni akt, strategija je politika. To treba da se primjenjuje sistemski, a ne pojedinačno. I zakon propisuje prava, tako da između ostalog neko može imati i pravo na povlasticu. Dakle, mi god budemo govorili o povlasticama i o tome kako su svi jednaki u dobijanju povlastica, mi ćemo imati ovakav položaj i osoba s invaliditetom i romske populacije i položaj žena i svih drugih manjinskih grupacija, to jest manje zastupljenih i ugroženih, da kažem, grupacija u društvu. Mi trebamo da govorimo onako kako piše u zakonu. Svi imaju jednaka prava. Kad to nama uđe u glavu, ta rečenica iz zakona, rečenica iz strategije, onda slobodno udruženje mladih hendikepom Crne Gore i sva udruženja i organizacije osoba s invaliditetom mogu da prestanu da se bave poljem obrazovanja. I ne samo obrazovanja, nego i svih drugih, i svih drugih oblasti.
Zajednička ocjena učesnika ovog okruglog stola je da postoje pomaci na polju socijalne dimenzije u visokom obrazovanju u Crnoj Gori, ali da oni nijesu dovoljni, te da treba nastaviti sa ovakvim i sličnim aktivnostima kako bi se stanje popravilo.
Lepša vremena.
Poštovani slušalci, draga braći i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za večeras. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažalili što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, a vi ni ovoga puta nijeste pogriješili, na pažnji vam blagodare i svako dobro od Gospoda žele, tonski muzički realizator Pavle Božović i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život, Radenko Lacmanović. Do novog susreta, na istom talasu, ostajte s Bogom.
Vjerom kroz život.
Na talasima Radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.